أحب الله والإسلام، أحب الله والإسلام، أحب الله والإسلام، أحب الله والإسلام.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، زاهر ربنا الله سبحانه وتعالى إنك سلامتي سلامنا نشي بوسنة بوسنيك محمد صلى الله عليه وسلم na njegovu časnu porodicu, na njegove ashabe, te na sve muslimane koji slijede poslanika sallallahu alejhi ve selleme na pravom putu do sudnjeg dana. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala u Kur'anu Kerimu: "Afala yatadabbaruna al-Qur'an?" Zašto oni ne razmišljaju o Kur'anu? To jest, zašto ljudi ne razmišljaju o Kur'anu? Pitanje se inače postavlja kada čovjek ne zna odgovor. Ako čovjek zna odgovor i postavlja pitanje, onda ima određen drugi cilj zbog kojeg je postavio pitanje. Primjer radi, kada dijete tvoje pogriješi, a ti si ga više puta napomenuo da nešto ne radi, pa mu kažeš: "Zar ti nisam rekao da to ne radiš?" To nije pitanje kojim ti tražiš odgovor, da on kaže da ili ne. To je pitanje za ukor. Ti ga ukoravaš pitanjem i nema potrebe da odgovara on. To nije isto kad čovjek izgubi i kaže: "Gdje je ulica ta i ta?" To je pitanje u kojem čovjek traži odgovor. Ali imamo pitanja koja se postavljaju radi određenih koristi, radi određenog cilja. Tako Kur'an često. Kada nam Allah kaže, primjer: "Al-haqatu, mal-haqatu, oma adrake mal-haqa." Kada govori sudnji dan, haqa jednu dimena, sudnji dan, sudnji dan. Šta je sudnji dan? Šta ti znaš o sudnjem danu? Znači, nas Allah ne ispituje da mi kažemo sudnji dan je to i to, ja mislim da to nije cilj pitanja. Cilj pitanja ovdje je da Allah želi da te uplaši. Znači, pitanje se postavlja zbog veličine događaja. Mnogi ljudi misle da znaju što je sudnji dan, a ne znaju što je sudnji dan. Ovdje Allah u suri An-Nisa 82. ajetu kaže: "Efela je te deberune Kur'an." Zašto ljudi ne razmišljaju o Kur'anu? To je pitanje u kojim Allah ukorava ljude. A najpreći tim ukorom su vjernici. Jer su oni ti koji vjeruju u Kur'an. Ashabi i mi imamo istu knjigu kod sebe. Istu knjigu čitamo. Za istu knjigu tvrdimo da je slijedimo. Allah nam je sačuvao. Ali imamo veliku razliku u našim životima. Oni su bili također ljudi koji su bili i zaposleni, koji su imali i žene, i djecu, i obaveze, i poljoprivredu, i sve ostale stvari koje danas imamo mi. I živjeli su težim uslovima nego u kojima živimo mi. Ali i pored toga su uspijevali da ostvare ovo što je Allah od njih tražio ovdje, da razmišljaju o Kur'anu Kerimu. Mi malo razmišljamo o Kur'anu Kerimu. Naši učenjaci prije govorili, kaže, sat razmišljanja o Kur'anu je bolje od čitanja toliko i toliko sura. Da samo pročitaš. Kaže, sat da razmišljaš, da provedeš određen period u razmišljanju o Kur'anu Kerimu. Mi ono što imamo kod nas jednu manu je da ne znamo direktno iz Kur'ana i Kerima uzmati koristi. Kada Allah govori o nečemu, mi ne znamo iz toga izvući pouku. Mi čekamo gotove proizvode. Da nam neko to izvadi i servira nam. Mi sami kada čitamo nismo u stanju da to dokučimo. Daću vam jedan primjer, ja ne obraću. Islamski učenjaci su toliko izučili Kur'an i Kerim da postoji tematsko izučavanje Kur'ana i Kerima. Tematsko izučavanje Kur'ana i Kerima. Šta to znači? To znači da učenjaci su počeli da razmišljaju zašto Allah u određenoj stvari govori toliko,
a o drugoj manje. Kada je po logici ta stvar bitnija od te prve stvari koje se puno govori u Kur'anu Kerimu. Navešću vam primjer. Namaz. Ima li bitnije stvari od namaza kod nas u islamu? Nema. Posle šahadeta, namaz je na prvom mjestu. Jedna od najbitnijih stvari sam. Allah je nepojasnio Kur'an Kerim. Nepojasnio Kur'an Kerim. Naređeno me da klanjamo i ništa više. Jedino što nam je Allah pojasnio namaza je namaz u strahu, u ratu. Namaz u strahu, u ratu. Tada me Allah pojasnio kako da klanjamo u suri An-Nisa u 102. ajetu. Svakodnevnih 5 vakata namaza koje klanjamo, nama naš gospodar to nije detaljno pojasnio u Kur'anu Kerimu, nego je to prepustio poslaniku sallallahu alejhi ve selleme da nam to pojasni, pa je poslanik alejhi ve selleme rekao: "Sallu kema ra'aytumuni usalli." Klanjajte kao što vidite mene da ja klanjam. Jer ne možeš drugačije, ne možeš da klanjaš. Ne drugo naše. Ne možeš da ja ću iz Kur'ana da klanjam, ne možeš. Moraš u svom namazu da gledaš u poslanika sallallahu alejhi ve sellem i da uzimaš od njega kako se klanja. Hadž, jedan veliki islamski obred od 5 šartova islama, također nije pojašnjen u Kur'anu. I on je mu poslanik alejhi ve sellem kaže ljudima na hadžu, a Muhammed sallallahu alejhi ve sellem bio na hadžu koliko puta?
Jednom.
To je jedan put kada je bio na hadžu, kaže ljudima: "Hudhu anni manasikakum." Uzmite od mene svoje obrede. Sad ti je prilika da naučiš kako se hađ obavlja. Ne možeš ti sam naučiti kako se obavlja hađ. Znači moraš slijediti u tome poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Post. Neke stvari su pojašnjene, ali ne detaljno. Zekijat nikako. Osim grupa kojima se zekijat dijeli. Osim grupa koje je Allah naveo u suri Taube, 67. ajetu, kome se daje zekijat. Kada čovjek razmišlja tematski u Kur'anu Kerimu, i pogleda koliko je Allah posvetio pažnje la ilaha illallah, šahadetu. Koliko je pažnje posvetio šahadetu, onda uvidi koliko je tevhid i robovanje Allahu bitno. I tako svaki daja u svom pozivu mora da posvjeti najviše vremena čemu? Tevhidu. Muhammed a.s. je bio poslanik koliko godina? 23 godine. Prvih 11 godina svog života i poslanstva poslanik sallallahu alejhi ve sellem proveo u Mekki. 13 godina, a mi 11 to je bitno. Zašto? 11 godina u Mekki nije bilo 5 vakata namaza. 11 godina u Mekki nije bilo mjeseca namazana. 11 godina u Mekki nije bilo zekata. 11 godina u Mekki nije bilo hadža. A Kaba pred njima. Kako se postaje musliman, šta je bio dužan da radi musliman prvih 11 godina u Mekki? Samo la ilaha illallah Muhammed Rasulullah. Vjerujem u Allaha, vjerujem da Muhammed je sam poslanik, sudnji dan. Znači, to imanske stvari, bez puno dijela. Zato je poslanik alejhi selam došao svom ameđi po iz glave i kada je umirao rekao mu: "Reci la ilaha illallah," riječ, rečenicu, kao što poslanik sad kaže, riječ s kojom ćete ja zauzeti za tebe kod Allaha. Samo ti to izgovori. Daj mi razloga da za tebe zauzmem. Ništa nije uradio i nije rekao. Ljudi u Mekki su znali šta znači riječ la ilaha illallah. Nisu htjeli da ih kažu samo jezikom. A znam se da ih je Allah zadužio namazom, postom, zekatom, hađa, ostalim stvarima, kakav bi odaziv bio. Postepenost u propisima je više nego očigledna objavljivanju šerijata. S kojim je došao poslanik sallallahu alejhi ve selleme. Musliman od 5 zvjezdica u Mekki. Samo kaže, la ilaha illallah, Muhammedu Rasulullah, vjeruju meleke, sudnji dan, poslanike, vjeruješ, vjerujem, eto, dosta, ti 5 zvjezdica. To danas nije dovoljno. Danas ima ljudi koji hoće da budu muslimani kao ashabi u Mekki. Kaže, la ilaha illallah, Muhammedu Rasulullah, i od mene vam dosta. Ugasite mobitele. Ja sam svoj glasu. Ne možete imati naviku kad negdje dođete da ne ugasite mobitele. Ashabi poslanika je sallallahu alejhi ve sellem, to je bio dovoljno tada. Danas to nije dovoljno. Da čovjek kaže, ja ću vam reći, la ilaha illallah, Muhammedu Rasulullah, srce mi bijelo. Ne zanima nas boja tvog srca. Nije dovoljno. moraš imati pet islamskih šarta kod sebe da bi tvoj islam bio ispravan. Ali smo se ikad zapitali kako subhanallah da Allah propiše pet vakata namaza na Isra i Mirađu, na Mirađu koji je bio 2 godine prije hidžre, šta su radili muslimani 11 godina, znači nisu planili 5 vakata namaza, ili zekat i post 2 godine po hidži, ili hađ 9. godine po hidži. Znači to su vrlo zanimljive stvari kako je Allah postepeno objavivao svoj šarijat dok ga nije potpunio u Mekki i objavio ajet u suri Al-Maide. U 3. ajetu kaže Allah el jevme ekmeltu lekum dinekum. Danas sam vam upotpunio vašu vjeru. Uraditu lekum ul islame dina i zadovoljan sam da vam islam bude vjera. Omer radijallahu anhu u Medini, kaže mu židov, kaže mi bi židovi sve dali da nam je objavljen jedan ajet. Kaže Omer, tako mi Allah, znam koji je taj ajet i znam gdje je objavljen i kad je objavljen. Kaže, koji je Omer citirao ovaj ajet? Kaže, to je taj ajet. Kada Allah kaže, danas je vjera upotpunjena. Sve sam što sam od vas htio, ja sam vam to preko poslanika dostavio. Ništa više mimo toga ja od vas ne tražim. I kada čovjek shvati to, tek onda shvati kako je žalosno da ljudi ostavljaju ono što je poslanik i sam dostavio, a izmišljaju sebi što poslanik sam nije dostavio. A to je žalosno. U tih 23 godine poslanstva, poslanik sallallahu alejhi ve sellem se trudio, imao misiju jaku, da dostavi sve od onog što ga je Allah zadužio, i to uradio, dosljedno. Kažem Allah u suri Al-Maide 67. ajetu, Ja juhar rasulu belig ma unzile ilajke mir rabbik, o poslaniče, dostavi ono što ti je objavljeno od tvog gospodara. Koliko je Allah volio poslanika sallallahu alejhi ve selleme, govori činjenica da ga nikada u Kur'anu nije dozivao imenom njegovim. Nikada. Sve poslanike mimo njega dozivao imenom. Čitate Kur'an. O Ademe, o Nuh, o Ibrahime, o Musa, nema Muhammeda. Toliko je Allah volio poslanika sallallahu alejhi ve selleme da ga nikada nije dozvao njegovim imenom. 2 puta ga dozivao sa Ja juhar rasul. I oba puta suri Maide u 40. i 60. majdu. O poslaniče. Neka čuješ čovjek, kaže, rekao je Muhammed u hadisu. Musliman čovjek. Kao neki njegov jaran. Školski drug. Nikakvog respekta prema Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem osjećaš. Da ne govorim o salavatu. Da ne govorim o respektu. Ima Malik. Nije htio da izgovara hadisima za abdesta. To je dozvoljeno. Respekt. Poštuje i voli poslanike sallallahu selleme, hadis neće da kaže, upitan za hadis, kada se abdesti. I se abdesti, vrati se i kaže hadis. To nije potrebno. Ali to je ljubav. To je ljubav. Zamislite, gospodar svjetova tog svog miljenika, poslanika sallallahu selleme, ne doziva njegovim imenom. Čak je u suri Nur zabranio ljudima, ashabima, koji su bili najkulturniji ljudi, koji su vidjeli poslanika alejhi selleme na poseban način, i rekao im La teđ'alu du'a ar-rasuli ke du'a i ba'dikum ba'da. Nemojte da dozivate poslanika kao što dozivate među sobom sebe, sami sebe. O Muhammede, o Ismaila, o Ibrahim, ne može. Ima da kažeš O Allah poslaniče. Znači, zahtjeva od ljudi, kao što kaže u 56. sura Ahzab, Inna Allahe wa malaiketehu yusalluna ala nebi. Aj, svi znamo. Allah i meleci donose salavat na poslanika. Ja ayuhal ladina amanu sallu alaihi. O vjernici, i vi donosite salavat na njega. O sallimu taslima i salam. Znači, Allah ti kaže, znaš zašto tebe tražim da donosiš salavat? Jer ja i meleci donosimo salavat. Onda i ti mora da nosiš salavat. Znači Allah da ti kaže koliko je mjesto poslanika sallallahu alejhi ve selleme kod njega. I insan kada čita Kur'an i Kerim, ne obraća pažnju na ovakve stvari. Prelazi preko njih, ne vidi ih. Jer insan koji čita Kur'an mora da bude kao čovjek koji je nešto izgubio. Pa traži. detaljno provjeri ovo, podigne ono, vidi, možda je, kad čovjek nešto izgubi, gleda i gdje zna da nije ostavio 100%. Otvori gepek, a zna da nije bilo gepek čitav dan. I tam, da nije slučajno tamo, eto nekako otišlo. Tako isto insan kada čita Kur'an i Kerim, mora da kod ajeta se zaustavi. Da otvori, da vidi, da provjeri, da zna da iz tog ajeta uzme korist. Evo neki dan čitam o tome koliko Allah govori u Kur'anu o razvodu braka. O razvodu braka. Faktičko o namazu. Nekoliko stranica je Allah posvjetio u Kur'anu razvodu braka. Zašto? Zato što je to problem. Velik problem. I kao što kažu islamski učenjaci, Allah je propisao razvod u islamu kao olakšicu muslimanima. I nije dao, propisao, nije propisao da razvod bude u rukama muškarca i žene zajedno. Niti u rukama žene sam. Niti ga nema nikako. Nego ga je dao samo u rukama muškarca. Zbog jedne mudrosti. Znate koja je to mudrost? Kaže da ne razvede čovjek. Da čovjek ne razvede. Jer mi smo jedini ti koji možemo kontrolisati svoje emocije i kontrolisati taj brak i očuvati ga. Da imamo ja i žena razvod braka rukama. Da bi takmičenje ko će koga prije razvesti kod svake male svađice. Jer nemoj biti poražen. Možda i prije. Ako znaš da neko može razvesti s druge strane, dala je da ja prvi to uradim, da se ne priča da me žena razvela. Da sam ja razveo nju. To je bitna stvar. Prenosi se da čovjek u doba imama Ebu Hanife imao problem sa ženom. I nije je mogao nikako ukrotiti, da kaže. To svoj ženu. Jedan dan dođe kući i kaže njoj, rekao je imam Ebu Hanife na predavanju da žena može razveti muškarca. Kaže, šta je rekao? Kaže, da žena može razveti muškarca. Tako rekao. Tako rekao. Kaže, hajde, kaže, napravi ručak ili R, razvod. Ili razvodim te, prvo slovo, ili R, ili T na arapskom. Ta, talak. Kaže, mu ste, napravi ručak sve. Završi. Hajde, kaže, pospremi sobu, kaže, ili R. Prijeti. Ono radi za sve. Hajde ovo, hajde ono, 7 dana tako. Kupi točku. Ona samo kao kralj stoji i sam prijeti. Po 7 dana kažem njoj, Allah se smilovo, ja sam svako. Nije rekao Ebu Hanife ono što je rekao. Sam ja rekao da on rekao. Ali ja sam ti htio pokazati koliko sam ja milosti prema tebi. Ja tebi to nikad nisam uradio što ti me radila. Znači ti si me učinila robom. Jer si osjetila moć razvoda. A ja imam tu moć i još sam milosti prema tebi i polagano i sve. Znači žena to nekada ne zna cijeniti. Zato je Allah dao da razvod bude u rukama muškarca, ne u rukama žene. Danas problem što su mnogi muškarci postali kao žene. Problem. Allah mu dao da očuva brak, on zbog suđa razvede ženu. Zagorio lučak razveo ženu. 2 djece. Zakasnila nešto gluposti. On zbog toga uništi brak. Allah mu kaže, volate tehidu ajati Allahi huzuva. U pola ajeta o razvodu. Allah kaže, nemojte se ismijavati sa Allahovim ajetima. U pola ajeta, pazi, govori o razvodu, pa ispod dola opet razvod, a u sredin toga ubaci Allah kaže ovaj ajet, nemojte se ismijavati sa Allahovim ajetima. To jest nemojte se s tim, onaj, danas čovjek u braku, godinu dana kad ja sam već ženu razveo 2 puta. Allah. Kad prije? Ima puno munici puta bez zim. Što čuva taj brak i da udara jake temelje, on ga ruši svojim ponašanjem. Jedna od stvari kojima Allah traži od nas u Kur'anu kada je razvod pitan, kaže u suri Al-Ahzab, 48. ajetu, kaže, وَسَرِّحُ هُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا. Kaže, i razvedite se o žena na lijep način. Ima danas lijepi razvod. Ima danas lijepih razvoda. Ne ide. Nema rješenja. To je zadnje rješenje koje imamo. Razvod. Nije problem. Ali ima li lijepih razvoda? Znate gdje ima? Ima u Hollywoodu. Čuješ, razvala se glumac i glumca, ne znaš ni kako, ni ništa, ni medijski popraćeno nije, sakrili se, samo se gotovo, svako živi svoj život. Dogovorili se oko djeci, oko imetka, oko svega. Mi, samo gdje se imamo, imetka nemamo, nema ništa. Svađe, na sud, problemi, belaji, žalosno. Sve to je žalosno da mi muslimani nismo u stanju da primjenimo ajet u kojem Allah kaže razvedite se od žena na lijep način. U nas je razvod čim otpočne osveta drugoj strani. Na sve načine ću se ja osvetiti ovoj drugoj strani. Neću dozvoliti nikako da ta strana pobjedi u tome. Sve ću mu uzeti, sve ću, i što mi je moje. I što nema pravo po šarijetu. U razvodu se vidi koliko je ko koliki vjernik. Velik broj žena uzima hak muškarca ono što ne pripada po šarijetu. A što je daje ovo svjetski sud, na što nema pravo da je vjernica, mada se toga odrekne. I da kaže to ne pripada meni, ja to ne želim. To nije moje. Moja vjera u koju ja vjerujem je najpravednija. Meni je dala ovo, ja od njega samo tražim to. Ali ne. Uzet će i kuću, i pola ovoga, i pola onoga, i sve. A neće da je pola dugova. Ako imaš dugova, neće. Neće. To neće tražiti. To će ostati tebi. Iako većinom dugovi su rezultat ljubavi. Prema ženi i djeci i ostalim. Jer da se pita muškaraca, muškarci mogu živjeti, ba, gdje hoćeš, spavati gdje hoćeš. Nije njima dostalo do puno tih stvari. Ali uzet će i ovo, i šta ja znam, i onaj, krećet će kuću svaku godinu dana, da se nas pita svaki 15. u redu, onaj, nema problema, sve će to, sve u ženi djeci. I posuti tamo i ovamo, a kraj kad se sve to raspadne, sve ćeš ti vrati, kaže. Sve ti vrati. Ono što je, da kažem, primjetno kod nas, da ne pristupamo Kur'an na ovaj način. Često muslimani govore nešto, a ne vjeruju to. Kažu, Kur'an ima rješenje za sve. Čim ima belaj, nikad ne otvori Kur'an. Nijedno rješenje za svoj belaj traži Kur'an. Ali, teoretski, kaže u Kur'anu je rješenje za svaki problem na ovom svijetu. Ali on lično, taj koji to izgovorio, kad ima belaj, nikad ne ode da vidim gdje je to rješenje. Ja kažem da ima i moram ga naći unutar Allahove knjige. Šta više? Kad mu se kaže da je to rješenje tu, ne prihvati ga. Ne prihvati ga. Često se zna dogoditi da ljudi zovu i da pitaju i kad mu se kaže propis i njemu se ne svidi. Ne svidi mu se propis. Ne odgovaram. On bi želio da bude halal, ono haram. I onda on kaže, onaj, tala nagradi, ima i drugi mišljenak. Po tom pitanju. Šta je odlika toga? To je odlika židova. O kojima Allah kaže u suri Bekare u 86. ajetu. Kaže, efe tu uminuna bi ba'dir kitabi o tekfu rune bi ba'd. Zar vjerujete u dio knjige, a u dio knjige ne vjerujete? Znači, Allah ukorava židova. Kako možeš uzeti jedan propis drugi ostaviti? E to se događa čisto danas kod nas. Samo što muslimani zaboravljaju da će biti kažnjeni za sve ono što su radili, za što su kažnjeni prijašnji narodi. Neki ljudi su mislili za sebe, a možda to nisu izgovorili. Ono što su izgovorili židovi i kršćani u 18. ajetu sure Al-Maide. Kad kaže Allah, onima kaže, da su rekli oni, nahnu ebna'u Allahi wa ahibba'uhu. Mi smo Allahovi sinovi i njegovi miljenici. Ehibba je množina od Habib. Miljenik. Kaže, mi smo Allahovi sinovi i njegovi miljenici. Ima mnogo nas koji danas tako smatramo. Pa sebi dozvoljavamo ono što drugima zabranjujemo. Ja mogu i pogledati neku ženu, ja mogu sjest popi kafu sa njom, ali to haram inače za ostale ljude. On to nema pravo. I oni su griješnici, oni su daleko od Allaha. Ja imam kredita i mogu sebi dozvoliti neke stvari koje drugima ja mogu zabraniti. To se događa kod puno ljudi danas. Što je pogrešan pristup do te mjere da nas Allah u suri Nisa, mislim 123. ajetu, kaže lejse bi emanijikum vola emaniji ehlil kitab. Nije to po vašim željama, kaže. Niti po željama sljedbenika knjige. Kaže, men ja'mel su'en juđze bih. Ko uradi loše, zlo djelo, bit će kažen zbog toga. Ako uradi dobro od muškaraca i žena, bit će nagrađen za to. To je Allahova pravda. Nemamo mi ništa bolju poziciju od pozicije židova i kršćana prije nas. Jesi li radio dobro, bit ćeš nagrađen. Jesi li radio zlo, bit ćeš kažnjen. I to je ono što često ljudi da kažem smetnu u sebi sa umima. Shvate, predstavljaju sebi Allaha na pogrešan način. Predstavljaju sebi Allaha na pogrešan način. Mnogi od nas misle za sebe da neće biti kažnjeni. Kada čita Kur'an, džehennem nije o meni, munafici, nisam ja tu, a džennete, tu sam ja, tu ja i moja rana. Tako pristupa Kur'anu. Znači, ne mi sebe uveo u džennet sam. Nije to rekao, ali se to podrazumijeva. Hudejf ibn Jeman, ashab poslanika, alaih salam, posle smrti poslanika, alaih salam, sjedi sa svojim ashabima, prijateljima. I onaj, on ima drugi predavanje, tako, citira im ajet, koji je objavljen židovima, da je Allah korio i da je kaznio. Kaže on njemu, kaže, o Huzejfe, to je o židovima. To se nas ne tiče. To su onima, mama Allah govori onima šta je bilo. Kaže onaj, drugi ajet, kršćanima. Kaže, to je o kršćanima. To nije za nas. Kaže mu Huzejfe, Allahu akbar, kad god je nešto loše, u Koranu to je za židove kršćane. A kad je nešto lijepo, evo da je to za nas. Kad je tako mi Allah, ako budemo radili što su oni radili, kaznit će nas Allah ako što njih kaznio. I Allah je pravedan. Ne može kazniti njih zbog djela, a poslije nama progledati. Reći, njih neću, oni su moja raja. Jer smo mi sebi umislili da smo takvi. Do te mjere da Allah u 47. ajetu sure Zumer govori nama kako će biti ljudi na svom danu koji će biti zaprepašteni jednom činjenicom. A ona je, Allah kaže, وَبَدَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ. I kod Allaha su vidjeli, zatekli ono što nisu očekivali. U nekim tefsirima se navodi da je bilo ljudi koji je ajet ubio. Nisu ga mogli podnijeti. Ovo je ajet. Toko se čovjek bojao susreta sa Allahom, da kada čuje ovaj ajet, kaže, pada u nesvijest, dok je telefon nije priselio. Kaže, pred Allahom su vidjeli i zatekli ono što nisu očekivali. Očekivao je kad dođe tamo, da će imati, kad crveni tepi. Prosto njemu dojmu, gdje si do sad sta ima, tebe očekujemo. Ali kad je došao, zatekao je potpuno drugačiju situaciju. Jer mi mnoge stvari vagamo svojom vagom, koja je nepravedna i nepravilna. Pogledaj, danas sam bio upitan, jedno pitanje za zemlju. Kod nas je to čije slučaj. Uklop peda zemlje i metar zemlje i među pomjeru je tamo, među pomjeru je ovamo. Mohamed Ali Selam kaže, ko uzme pedalj zemlje na silu, ukrade ga, ne ukrade ga, ne na silu ga oduzme. Kaže, Allah će mu oko vrata okačiti 7 zemalja na sudnji dan. Pedalj zemlje uzmeš. A metar, a durum, ko nas u to normalno uzmaju? On ko da Muhammed a.s. ništa nije rekao, ko da mu nije zaprijetio. Kad čuješ ovaj hadis, kaj, de Boga ti uzmi pola metra, metra od mene, samo od kuće od mene džehennem. Ova pola metra ovdje, to je ganca od mene džehennema. Uzmi pola metra sebi, halal ti bilo. To je vrlo bitno. Pogledajte drugi hadis. Kaže u Buhari Muslimu, je drugi izbjeg od mama Ahmeda i Tirmidija, hadis, koji poslanik alejhi selam kaže, inna rajula la yatakallamu bi kalimatin la yulqi laha balan. Čovjek kaže izgovori riječ, ne obraća na nju pažnju. A vi obratite pažnju na ove riječi, ne obraća na nju pažnju. Če kaže nešto nebitno za njega. Kaže Allah, poslanik samo hadisu, kaže jehwi biha fi nari jahannama, kao u Buhari muslimu, ma bejne al mešriqi wal magribi, a kod nama Ahmed Tirmizija, 70 harifa. Kaže, bit će bačen u jahannam 70 godina, kao što stoji kod imama Tirmizija i imama Ahmeda, a u Buhari muslim, kao što je daleko među istoka i zapada. 70 godina će padat u jahannam. Što bude duboko. Onda neko te baci i ti 70 godina padaš. Zbog čega? Zbog jedne riječi koju si izgovorio. Jedne riječi koju si izgovorio. Za koju nisi mislio da je nešto opasno. A danas imamo ljudi od kojih ne može niko ostati. Miran. I što je šitan zaveo? Prvi na listi su im učenjaci. Ja kad čujem neke grozote koje ljudi izgovaraju na račun učenjaka, čovjek se boji da će osvanuti. Miskin, sufaru tek naučio, ne zna ništa i onda udari po najvećim islamskim autoritetima. Zamisli, subhanallah, zamisli da napadneš nekog koja je Allahove vlija. Zamisli, da ti napadneš svojim jezikom koja je Allahove vlija. Kaže Allah, hadisu kuciju, kaže men aada li walijen faqad adentuhu bil harb. Kaže, ko mi uvrijedi prijatelja? Kaže, ja mu rat objavljujem. Koliko ljudi ima koji ratuju protiv Allaha? Ima problema u braku, sa ženom, sa djecom, na poslu, svugdje. Zašto? Ti si objavio rat Allahu. Tako što si napao njegove evlije na dunjalku. A ti ne znaš koje je evlija. Uvijest nekog učenjaka, koji je možda onaj Allahu od najdražih osoba na dunjalku. I onda ti o njemu govori svašta i uvrede i onaj... Nekad imam osjećaj da samo kod nas u Bosni nema izdajica, samo kod nas u Bosni nema onaj, kukavica, samo kod nas u Bosni nema takvih ljudi. Sve ostalo je u svijetu da vas sačuva. To je žalostno. Insan treba dobro da čuva svoje riječi. I da pazi šta govori. Za kraj, ćemo navesti samo 2-3 primjera kako babo razgovara sa sinom. Dijalog oca i sina u Kur'anu. Dijalog vas i njih. Oca i sina, kada vidiš nešto pogrešno, kako to ispraviti? Ili kako preventivno djelovati? Ili još bolje, kako svoje dijete učiniti i odgojiti na način da bude otporno na probleme u društvu s kojima će susretati tokom svog života. Mi često imamo roditelje koji dođe kaže sin, slušaj, kaže ovaj moj sin, on kad mene vidio se sad tresa. Znači, nema šanse da isto uradi, on se mene boji. Ja sam njega, kaže, odgojio. A za taj mali ne boji Allah nikad. I kad babe nema, on sve radi što ne bude. I on se boji babe, boji se Allaha. Njega je baba odgajao da se boji njega, a ne njega. I to je razlika. Mi u djecu nekad ne usađujemo iman. Usađujemo strah prema nama. Prema prutu. Ne prema gospodaru. Tvoje djete kad bude shvatilo da je njegov gospodar ga vidi gdje god da ode, da ne može otići ni već sakriti se, da ga Allah stalno prati i da stalno svakim svojim postupkom želi Allahovo zadovoljstvo, a onda ga pusti i budi rahat. Ali mi ćemo odgojiti djecu, budu u strahu od nas, našeg autoriteta, da pustiš ga u medresu, posle pola godine dođe, ne klanja čovjek. Osjeti u slobodu. On je bio tu kod tebe na Golom otoku, Guantanamo u tvojoj kući, strah ga bilo, čim si ti nestao strah, on je postao slobodan igrač. Djeca su strašno pametna. I djeca Sa razliku od starijih ljudi, zato što imaju, kako se kaže, tuce. Onaj, maski. Mi stari imamo jednu masku. Zna dijete svoju babu kakav mu je. I baba ne zna glumiti, on je takav, on je gotovo. On je ličnost koja se onaj, formirala, gotova. On je mal, ima 10, 12, 13 godina. Kad dođe baba, on navuče masku. Maša, kaj da, kako mi je, dobar si. Ode je babo, boji se, mam je 20% od babi. Skine dvije, tri maske, onaj, jer one, mamu ne vrijedi. I onda, harambaša postane kad babi nema. Kad mama ima sa njim u kući. Kad njeni mami, bude ako njeni kod dede, onda obuče one negativne maske. Kogod mu dođe, ima masku za njega. Masu uzeti za njega. I on se prilagodi, kao plastelinko. Oblikuje se. To su djeca. Da ga ti pustiš, rekao od sebe, i da on pokaže svoje lice pravo. Ja sam u školu radio kao nastavnik i meni dođe roditelj i kaže, došao sam informaciju o svom sinu. I pokaže mi sliku. Evo, ovo je moj sin, kaže. Ja uzmem dnevni, kažem, tvoj sin radi tako, tako, tako. Kaže, ma nije ti spogriješio, kaže, nije to moj sin. Ja kaže, je problem što ga ja znam bolje od tebe. Ja znam suštinu tvog sina, srž njegovu. Kakav on iznutra? Ti znaš samo vanštinu i glumu koju on te glumi. Mnoga djeca su za Oskara. Glumci. Veliki glumci. Zato treba odgojiti djete se boji Allaha. Na tome raditi. A ne radite se boji tebe. Zato u razgovoru ovog oca i sina u Kur'anu nema ti segmenata. Da kažemo onaj, niti primjene sile, niti straha od roditelja. Ne. Lukman, alejhi selam, odgaja svog sina. Nekoliko njegovih savjeta u Kur'an i Kerim, pogledaj! Jesi li ti ove metode praktično primjenio u svom životu? Ako nisi, onda moraš znati da znatno pođe za kazu. Jer je Allah odvojio stranicu u Kur'an da nam kaže kako je Lukman savjetovao svog sina. A nije nam govorio namaz u prvom početku. Znači da je to toliko bitno, ako želimo da odgojimo generacije, onda moramo to raditi na pravi način. Još ću nešto reći, volio bih da žene ne čuju, ali eto. Većina naših žena, neću procentualno govoriti, ali ogromna većina naših žena, su sposobne da odgoje samo kućne ljubimce. I ono od djece napravi kućne ljubimce. Ti koja kućne ljubimce ima? Nahrani, napoji, očisti, pomete, počešlja, to je to. Kod nas dijete bosanče malo, nije prljavo, nije umazano, znači utegnuto, lijepo obučeno, to ti je maksimum naših žena. Većina naših žena ne odgaja lidere. Ne odgaja dijete koje će u okolini biti lider i biti ponosno što je musliman i da u njega ubrizga pravi iman. Da koja kaže u školi, ja sam muslim, hoću da klanja. On njega stid reći u školi, da on hoće klanjati. On ne bi najradije klanjao, ali mora da ubavi mami. Jer mama ga nije gleda kao lider. Njegova mama se voja stidi hijjaba. Često godi se djetom, ona hoda. Vi to ne osjećate. Kad godi se djetom, eto vidiš, da nisam mala hijjaba, me ne bi se ovo dogodilo. Djete skonta, vidiš, ta hijjaba je problem u životu. To više nije ponos, to je problem. A svako se želi riješiti problema. Kad ti to godiš pred malim djetetom, djete to upija. Djete kao spužva. Stari ljudi su ko staklo. Ništa ne upija. Ali mali dječak, on je kao spužba, on sve to sve lijepo onaj, formuliše i shvati viška. Moji problemi u životu nikad mami, ili hijab mami, brada babi, to što smo mi onaj, klanjamo ovako, znači to su belaje koje sada tada riješi u svom životu. I ono sada to ponos. Zato ja kažem, naše žene, nemojte puno od njih očekivati. Takav je mentalitet. Takav mentalitet. Da smo mi Palestini, naše djete nikad ne bi ulice vidjelo. Jer kućni ljubimci, kako je malo opasno za njih, onaj sakriju i da nešto se ne dogodi ružno. Nama ga izlagati opasnosti. Nikada ne navikavaju djecu da oni budu lideri u školi, u razredu, u društvu. Već ono čujete priču, ono u nas djete, nekaj mi žudne slučaje. On je dobar, on je mehlem, on ništa neće, on neće ni udariti, ni ne znate, ni braniti, ni ništa. On dođe tamo neki Hanambaša, slomi ga, problem, eto on nije odgojio svoje dijete, on, ne tako živiš okolnost, to je društvo. Nisu ljudi kao ti. Ali moraš odgojiti dijete da kažeš, ovo su granice, ovo smiješ, on ne smiješ da od neko da ti radi, većinom toga nemamo. Većinom, kao što sam rekao na početku, naše žene odgajaju kućne ljubimce, a ne heroje. Ne lidere, ne ljude koji će voditi društvo, nego ljudi koji će se povoditi za društvom. I to je bela. Muhammed Ali Salam nikada nije odgajao kućne ljubimce. Odgajao među sa sobom lidere, do te mjere da poslanik Ali Salam nešto kaže, a oni pitaju, Allah poslaniče, je li to objava, je li to tvoje mišljenje? Kaže, moje mišljenje. Kala postanit će, ima bolje više. Znači, danas, da neko od nas dođe i da je sa poslanikom, ali je salam, da mu kaže, sjetu on, sjetu. No, to je osnova. Ali to ne znači da isključi svoj mozak. I u bitci na Bedru, najbolji primjer. Poslanik, ali je salam, znači bitka na Bedru, stao ovdje sa vojskom. Ovdje nevjernici, ovdje buna. Poslanik, sam postrojio vojsku ovdje sve. Kaže ovako. A sad, Allah poslaniče, je li to mjesto koje nam je Allah postavio na njega, je li su to ti kao strategiju postavio? Kaj, to je moja strategija. Kaj, Allah poslaniče, to nije dobra strategija. Stonimo ovdje, pijemo, ne piju, imamo vodu, nemaju, otežali mi situaciju, puno više. Kaže, poslanik, znam, to je mišljenje. Pomakne vojsku. Treba odgojiti lidera. Da i kad je sa liderom, kako nema u dunjalku, da ne iskuči svoj razum i da razmišlja kritički, pozitivno, ona, i da sa svojim mišljenjem pomaže napretku i društva i okoline. Kaže onaj Lukman svom sinu. Kaže Allah: "O id qala Lukmanu li Lukmanu ibnihi: Ja bunayya la tushrik billah. Inna ash-shirka la zulmun 'azim." Kaže kada Lukman reče svom sinu: "O sinčiću moj." Prvo pitanje: kad si razgovarao sa svojim sinom, ovako na jedan prijateljski, bratski, maskom nivou, sjedniješ sa njim, kažeš da da ti porozgovarano po dva muškarca o jednom vrlo bitnim temama, onaj, i kažeš mu, sinčiću moj, nije dođeš mu, kaj, mangupe, sjedi ovdje. U takvim ponašanju ti s njemu jednostavno ponizio čovjeka na početku i on jednostavno diskonektovao se. Ti čega više pričaš? On se diskonektovao. Svaki insan koji tebi tako se obrati, mangupe, glupane, tako nešto, on se diskonektuje direktno. I ne sluša samo ti više govoriš. Lukman svom sinu kaže. Lukman je bio mudar. Allah kaže, وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ. Mi smo Lukmanu dali mudrost. Kaže Ibn Qayyim definiciji mudrosti. Kaže, mudrost je da uradiš šta treba, kad treba, gdje treba. Pazi. Mudrost je da uradiš šta treba, gdje treba, kad treba. Mi ovo prvo znamo. Šta treba, vidiš grešku. Ali ti mjesto pogrešno. I vrijeme ti pogrešno. I onda rezultat nula. To je pogrešno. Treba čovjek da zna kako da djeluje i kako da popreda stanje. Kaže, o sinčiću moj. Prva korist svega ovoga je obraćanje oca prema sinu. Biva na jedan lijep način. Ovo sinčiću moj. I onda mu kaže najbitniju stvar za koju sam siguran da mnogi roditelji do dana današnjega svojoj puno djeca nisu rekli. Direktno mu nije rekao. Da mu kaže, la tu širk billah. Nemoj činiti širk Allah. Sve to nekako okolo. Shvatio je ono čemu se radi. Ide na predavanja, sluša, čito je on nešto. Ali mu nisi rekao direktno u jednom otvorenom sjelu razgovoru, da mu kažeš la tušrik billah, nemoj činiti širk. Kaže, inne širke le zulmu nazim, širk je doista najveća nepravda. Če prve, pazite ono što smo govorili, koliko je Kur'an posjetio vremena, Allah, Kur'an, Teuhidu. Lukman, prvo što savjetuje svog sina je to. Drugi savjet Lukmana, kaže svom djetetu, nemoj se ovo. Ukratko savjeta, neću da kažemo na kaže, nemoj se oholit. Nemoj se oholit. Ljudi ne vole ohole. Ljudi ne vole ohole. Da, do tim mjeri, da je Muhammed Islam rekao, neće u dženet uz koji ima u Srbiji mrvicu oholosti. Neće. U drugom Hadisu kaže, oholi ljudi na sudnjem danu će biti kao male mrvice ili kao nešto sasvim malo i ljudi će ih gaziti na sudnjem danu, prežavati, poljima hodat po tim oholim ljudima na ovom svijetu koji su bili. Kao poniženje njima, zbog njihove oholosti na ovom svijetu. Zato moramo se kloniti oholosti. Dalje, kaže Lukman svom sinu, kaže, ja bu ne ije, čitao vrijeme, ovo sinčiću mu, eqimi salah, klanjaj namaz, klanjaj namaz. Obaveza roditelja je da prati svoje dijete u namazu. Je li klanio, je li u školi, kad je izašao sa prijateljima, je li obavio namaz, da ga podsjeća. Da ga podsjeća, da mu govori o namazu. Da ne traži da dijete samo to shvati u društvu kojem živi. Dalje kaže, وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَنْهَا عَنِ الْمُنْكَرِ وَاسْبِرَ لَمَا أَصَابَكَ. Lukman je bio strašno mudar. Zato ga Allah je spomenuo u Kur'anu. Kaže, naređuj dobro, odvraćaj zla i budi strpljiv zbog ono što će se desiti zbog ovo dvoje prvo. Naređuj dobro, odvraćaj zla i budi strpljiv. Zašto? Iz ovo prva dva imaš problema. Kad budeš ljubav naređivao dobro ili odvraćaj od zla, imat ćeš problema. Ljudi će reagovati, ljudi će ti nanijeti štetu. Imat ćeš nevolje sa ljudima. Moraš biti spreman da to podneseš. Mnogi ljudi nisu spremni da podnesu ono što im se događa u njihovom životu. Ne možeš biti boljeg ahlaka od Muhammeda alejhiselama. Ne možeš naći ljepši način od njega da priđeš ljudima. Ali pored toga poslanik alejhiselam je protjeran iz svoje zemlje. Pačen i mučen u svojoj zemlji. Govorili smo i razno razne uvrede. Onaj ko misli da može živjeti u Bosni, a da ne dobije jedno 10 etiketa u gradu u kojem živi, taj se prevario grdno. Znači jednostavno moraš prići preko toga. Kad te neko kaže da si ovakav, onakav ili uvrede nekakve, jednostavno moraš preko toga prići, znati da je to sunnet na ovom svijetu. Ja sam to rekao na više predavanja i to ponavljam ponovo. Zbog važnosti toga. U Kur'anu nam Allah govori kako su ljudi vrijeđali poslanike. Jeste nikad to pratili? Kojim su uvredama poslanici vrijeđani? A kad imaš na umu da su to bili ljudi koji su na najljepši mogući način prilazili ljudima. I na najljepši mogući način se obraćali ljudima. I bili ugledni ljudi. I pored toga su im govorili. Sihrbaz, lažo, vraćar, lud. Vrijeđali. Taj fenomen vrijeđanja ne može prestati. Uvijek će biti. To je prvo. Drugo, šta treba mi da radimo ako znamo da će nas ljudi vrijeđati? Uvijek će imati ljudi. Znači imaš ljudi koji su pošteni, pa neće vrijeđati. Ali uvijek ima ljudi koji su neprijatelji vjere, neprijatelji Allaha. I to je njihov način da se protive i da se bore pred tebe. Tvoja reakcija mora biti da ne reaguješ. Kao što poslanici nisu reagovali Kur'anu. Jer nam Allah prenio kako su oni ih vrijeđali, a nije nam prenio da su ništa rekli. Da su ništa reagovali. Da su odgovorili na te optužbe. Nisu. Nas često znaju ispozivati sa jednom uvredom i sa dvije uvrede dok hodaš ulicom ili na nekom drugom mjestu. Moraš znati da je to neminovno, a onda moraš raditi na sebi. Da znaš da ne smiješ reagovati, jer to jednostavno nije sunnet. Nije sunnet da reaguješ i da ti odgovoriš na uvrede i da se svađaš sa njima. Reakcija je da ne reaguješ. Da se strpiš, da to podneseš. Kao što kaže Lukman ovdje, wasbir ala ma asabak. Strpi se za sve ono što te zadesi zbog tog naređivanja od dobra i odvraćanja od zla. Zadovoljimo se s ova tri savjeta Lukmana, alejhi selam. Ja vas pozivam da dok čitate Kur'an, priđete Kur'anu na poseban način. Stranca. Viš o čemu govori? kakve su poruke, kakve su pouke. Znači, da kažem, evo neki dan smo imali jedno predavanje o Musa i Faraonu. Znači, jedan ajet koji sam ja naučio pred 20 godina. Hele etake hadithu Musa. Jel ti došlo kazivanje o Musa? Nikad nisam Allahom razmišljao zašto je Allah rekao poslaniku onu Meki bi se razmišljao o Musa. Zašto poslanik sada mora da razmišlja o Musa, ali sada onu Meki? A to je bitno. Jer mu Allah rekao da razmišlja. Allah rekao je, čuo ti šta se dogodilo s Musa, ali sada. Znači, da Muhammed alejhi selam i njegovi ashabi moraju razmišljati o tom događaju. Tako isto mi. Ako je sve što je Allah rekao poslaniku, to je rečeno nama. To morate znati, braću. Uzmi Kur'an u ruke, kada vidiš, kaže, kada Allah kaže poslaniku, jesu li ti došle vijesti o Musa-u, ti prevodiš sebi, Adnane, jesu ti došle vijesti o Musa-u. To je tako prevod Kur'ana. Kada Allah kaže u prvom ajetu sure Ahzab, ja ejuhan nebiju ittaqillah, o vjerovjesniče, boj se Allah. Šta je prevod? Šta je poruka? Tako je, ne čovjek misli, o Allah rekao, poslanik se boji Allaha, Allah ga uputio, kako se nije bojao Allaha? Poslanik kaže za sebe, ja sam najbogobojazniji među vama. I kaže, tako, Kur'an, tako, Allah vam kaže, i osloni se na Allaha, kaže poslaniku. Znaš, Adnan, osloni se na Allaha. To tako se Kur'an čita. Dok ljudi čitaju Kur'an, kad govori poslaniku, kaže, ovo je poslaniku. Kad govori o Musa, ovo je istorija. Kad govori o Džehennemlijama, ovo nisam ja. I on ima ono, 100 ajeta o džennetu, tu je on sebe našao negdje. Imalo halala i harama, nemoj alkohol, nemoj smjetnu. To je to. Nemoš tako prići Kur'anu. Svaki ajet je poruka tebi. Jesi li skontao poruku? Jesi li našao put da shvatiš kako ti se Allah u tom ajetu obraća? Zašto je bitno da razmišljaš o nekim događajima? Ili nisi? To je naš problem. Koliko budemo shvatili i koliko budemo razmišljali o Kur'anu, tek tada možemo za sebe reći da smo sedmici Kur'ana. A ne samo ovako to pod za parole, mi smo sedmici Kur'ana, sunneta, mi smo sedmici Kur'ana, niko drugi više nije sedmici Kur'ana, sunneta. U praksi nema ništa. Ima prazne riječi. Nas neka zavara 4-5 formalnih stvari koje mi praktikamo u svom životu i kažemo to je to. Šeta nas prekaže to da je to ostvarenje cilja. A to je samo na varka. Varka da ti više ne radiš. Da ti više ne mijenjaš, da više ne napreduješ. Da ti doista Kur'an ne bude vodiš u životu. A ako budeš izučavao Kur'an na ovaj način, čuješ Kur'an na ovaj način, razmišljao o ajetima Kur'ana, zašto je, kako je mudrost da je Allah rekao ovo, zašto je rekao poslaniku on u Meki ovo, ovaj ajet objavljen u Meki, ne shvatam zašto je to bitno za ljude u Meki, da im Allah kaže ovakve stvari. Tako već prihvatiti, tek ćeš onda shvatiti Kur'an i Kerim u njegovu stvarnu poruku i biti pravi sljedbenik Kur'ana i Kerima. Ja molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas učini boljim, da oprosti naše grijehe i da budemo od onih koji će čitati Kur'an, mišljati o njemu, raditi po njemu i druge pozivati u Kur'an i Kerim. Subhanahu wa ta'ala, hamdika, šedan, la ilaha, 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 ilaha